Kacuma oleh sana kah view Evan Romo view 24 Nile saat raja kasut jertan. Wang gua bukan nala mana sani ko pesen. Ada oleh sekolah ni toko tiup kuda ni lama. Wang dua tanu jangan kaisa aktor kerja bini itu ni sani tim. Ansur ala ke?
Hirir murmi orumia tijeran ini. Nam hidut lu buda be. Kabe hidut badil le. Khan waram mautum man nam fitjera. Khan war waljar nam fitjera. Europa f North America f biyala hidut le tname hirir bayat ini. Ijecha jalu tiup uga nabato. Bulcut siasa Romo tiup kapsaat Romo hidajiran. Hai kama ni jecha gafachujir. Wara Jawar Muhammad, obbo wakile garbati, Hamza Boranati fi abboti siyasa Oromo hiddu marida kesi jiran, man kesi jiran. Nam seiraan isaani fi itigafatam tota bao hidamani abukato taitaye ujjachu fi jurkesal le nam dubbin. Bulchinsi gode narsi wan nannu saani triyotan hirir khana wulkabate taye jiran rat manjir. Jalanne todunu timachi wana feddechan.
Parlaman Ethiopia bajeta waggaaf qarshii biliyoona 104 biliyoona 76 raggaasisee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed miseensota paarlaamaaf haasawaa dhageessaniin bajeta ammaa kun isa duraarra ni caalaa sababiin isaas waggootii darban lamaaf oomisha irraa hafaat argamee jedhaniiru. Rakkoo amma jiru kan ilaaleenis kanneen humnaan aangoo qabachuuf muratan dhiiga dhangala'eef itti gaafatamoodha jedhaniiru. Hogganaan paartii mormituu Iskindir Naggaa fi oduu gabaasaan OMN Shamsaddiin Xahaa kibxata darbee to'annaa jala yeroo oolanitti reebamuu isaanii poolisiin naa mirkaneesseera jechuudhaan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa Daaniyel Baqqala dubbatanii jiru. Poolisiin akka jedhetti haalli uumame sun salphaa akka ture dubbatan jedhaniiru. Obbo Daaniyel Baqqala hoogganoota siyaasaa dhiyeenya kana hidhaman Iskindir Naggaa, Baqqala Garbaa, Jawaar Mahammadiin dabalatee kanneen biroos haasofsiisuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Ajjeefamuun aartistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hatattamaan namoota dhuunfaa gara miidhuutti kan jijjiirame ta'uu koomishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF lammiiwwan Itoophiyaaf hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa aangoorraa kaasuuf gargaarsa akka godhaniif waamicha dhiyeessee jira. TPLF ibsa baase kanaan mootummaan Dr. Abiy Ahmed abbaan reetii akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf sodaadhaa jedhee jira. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis fedhii Itoophiyaa eegsisuun dandeenye jechuun kan himate ibsi TPLF kun aangoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi aangoonni mootummaa kanneen biroo mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay jeequmsa Itoophiyaa keessaa kadheenya kanaa duuba jira jechuun himatu jedheera. Kunis ajjeefamuu weellisaa Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ni dabalataa jedhee jira. Ajjecha Jeneraal Tsaare Mokonniniin kan himatame ajajaa 10 masaafinti gaabuu irratti jecha raga baatotaa walitti qabatee dhageessisuuf hojii xumuruusa abbaan alangaa beeksisee jira. Kanaafis manni murtiis murtii kennuudhaaf beellama qabachuusaa mallaskaachuu amma haa gabaaseera.
Eega jechaan wixata halkan artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamu dhiyaas godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaatti namoonni hiriira ba'an ajjeessamuu dubbatu jiraattonni Harargee Bahaa. Eega sana as haalli nageenyaa boora'uusaa kanneen himan jiraattonni kun amma humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhaa jiru jedhanii jiru. Ka jiraattonni kun miseensota poolisiif raayyaa ittisa biyyaatu tarkaanfii hin malle fudhataa jira jechuun himatan aangaa'onni godinaa immoo seera kabachiisaa jira jedhu. Galmoo Daawwitu gabaase.
Jiraattonni godinaalee Harargee lameen VOA'f dubbatan erga mormii kibxata darbe as lubbuun namoota hedduun akka darbe hiree mormii godinicha keessatti ta'een booda sammuu haga irraa bakka adda addaatti namoonni hedduun qaamolee nageenyaan to'annaa jala oolfamaa jiru jedhan. Jiraatan magaalaa Harmaayaa akka haala jiru yoo ibsan Harmaayaatti qonnaan bulaan noota nageenyaa reebame ajjeefameera jedhu.
Magaalaa Harmaa keessatti akkuma reebusii megaa nama reebaa turanii maal nama gabbee reebaa turanii finjee ture kallattiidhaan amma ajjeesanii jiranii as magaalaa gara magaaluma walakkaa ganda qoree dhumayyaanii magaaluma walakkaadha. Qotee bulaa nagaa dhimma kana kuban qabne nagaa waan akka irra hin jirre nama nagaa deemu asumatti ajjeesan. Namni ajjeefame Harargee Bahaa keessatti hawwataa irratti gara nama 4 ajjeefamee ture guyyaa jalqabaa rasaasaan ajjeefame namni biraanuu guyyaa lammaffaa ammoo ulee dhaarreebanii mucaa tokko ajjeesanii kanaa godaa makeessatti jechuudha. Namni daawamee madaa'e ammoo gara nama 13 Hararri irratti nama 8 daawamee ture. Gara Haramaayoo dhufna ammoo Haramaayoo irratti nama tokko dargaggeessa tokko ajjeesanii turanii. Nama tokko ammoo madeessanii turan tokko ammoo uleedhaan akka malee reebanii jechuun namni madaa'e nama lama namni biyya nama tokkoo jechuudha. Gara gagarii irratti ammoo nama afur karasaa isaan rukutanii akkasuma ammaas gara biraatti hidhaadha kaammaatee jiru gara baabbilee yoo gaddabartee hidhaan akka kammaatee jira gara kombolchaatti illee hidhaan akka kammaatee jira nama jumlaan irra guuruu jiranii nama qabsiisu qeerroowwan jajjaboo qabsoo sana keessatti adda durummaa kaafaman hunda. Halkan manarra deemanii guyyaas akkasumatti guuraa jiranii mana hidhaa guuraa jiranii akka malee reebichaa maa jira jechuu ijoolleen toorcharii maa jira jiran.
Jiraataan kun Alaarammayyaa fi Harargee ba'aa bakka adda addaatti tarkaanfii furtamaa jira jedhaniin jiraattonni rakkoof saaxilamaa jiru jechaan dabalanii dubbatu. Jiraattun magaalaa Dirree Dawaa tokkollee magaalatti keessatti mormii gaggeeffame irratti lubbuun namaa harka humnoota nageenyaa irratti darbuu himtee namoonni hedduunis ammaa hidhaa jiraachuu dubbatti.
Gara duwwaa sagalitti addaa duwwaa saddeet dalaga harree jaamuttis akkasuma bakkoota garaagaraatti namni dhaawamees jira. Kan hospitaala jirus jira ijoolleen hidhamtees ammoo akkasuma jirti. Addaa duwwaa afuriirraas raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii magaalaa nagahee eegdutu olii gad lixxatee dargaggeessa funaanaa jira.
Haaluma wal fakkaatuun godina Hargee lixaattis mormii keessa lubbuun namaa darbuunii fi namoonnis mormiin booda hidhamaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Ahmed Khalil jiraataa magaalaa Cirooti.
Amma kan magaalaa jiru akka fudhanne gaafa jalqaba namoota 36 rukutame jira. Caala humni addaa namoota 2 rukutee kanneen hafan immoo poolisii Oromiyaati. Kana kan godhan immoo ijoolleen hiriira yeroo ba'aa jirtutti san keessa ammoo sanirratti illee wareegamanii jiranii.
Hawaasni Oromoo Minnesota ajjeefamuun artiist Haacaaluu Hundeessaa gaafa dhagahame qabee guyyaa guyyaadhaanu hiriiraa fi yaadannoo addaan hin kunne.
Tokko duree tokko naatu
sirna dungoo ibsuu kaleessa kamisa jechuudha magaalaa Minneapolisitti gaggeeffame irratti dhimma artiist Haacaaluu dhiheessuudhaan uummata boochisuu isheen himame shamarree Oromoo Faaxumaa Badhaasoon dubbise.
Kaleessa keenna Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf Paarin Horn Park bakka jedhamutti kaleessa qopheessinee turre. Saniin duras qophiin adda addaa ta'ee ture hiriirri.
Nama meeqa tilmaatee tilmaaman jechuudha wanni jiru mirri jiru hawaasa bira maal fakkaata?
Namni baay'inaan itti hirmaatee namni baamiiraa baay'een deema irra guddaan gadda jechaan himamuu hin dandeenye namni baay'een dubbachuu iyyuu dadhabee kun aarii guddatutti dhagaame namni tokko tokko immoo dhugamaatti hin fakkaatu hagamaatti. Fuunduraaf kan waan addaa waldaan hawaasa Oromoollee waan adda addaa irraa hojjechuu jirra jedhanii amma yeroo argitu hiriiraan booda namni manatti hin galu. Dargaggoonnis mari'achuu jiranii waldaan hawaasa Oromoollee mari'achuu jira. Walumaa galatti namuu fuundura akkamitti uummata keenya gargaaruu dandeenya akkamitti seenaa Haacaaluu akkuma inni yeroo jiraate nu dubbatu sanitti isaa dubbachuu dandeenyanii baay'ee marii guddatu deemaa jira.
Karaa biraatiin hooggantoonni mootummaa fi bulchitoonni godina Minnesotaas ajjeecha artistii Oromoo beekamaa kanaan gadda itti dhagahame ibsaatii hawaasa isaanii hawaasa Oromoo godinicha keessa jiraatu bira akka dhaabbatan ibsaati jiran. Bulchaan godina Minnesotaa Tim Walz Haacaaluu Hundeessaa muuziqaan addunyaa kanarratti lapheedhaaf sammuu namoota hedduu akka jijjiiru agarsiise jedhanii hawaasa Oromoo sagalee jabaadhaaf hojii jabaa Haacaaluu Hundeessaa dhabaniif gadda itti dhagahame karaa tiwitarii ibsaniiru. Kantiibaan magaaluma godina Minnesotaa keessa jirtu Saint Paul Melvin Carter karaa isaaniitiin hawaasa keenya nama muuziqaatii fi qabsoo Haacaaluu Hundeessaa dhabe wajjin jirra. Artiistiin kun hawwii hawaasa keenyaa calaqqisiisaa ture hawaasa keenya bira dhaabbannaa jedhan. Godinuma Minnesotaa irraa bakka buutuun uummataa Ilhaan Omar addunyaan tun namoota uummata isaanii qaroomina siyaasaa barsiisaniif tolteen beektu jedhanii muuziqaa fi hojiiwwan Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromootiif uummata kaaniif illee abdii kennaa ture rest and power nagahaan boqadhu Haacaaluu jechuudhaan isaanis karuma miidiyaa hawaasummaa hawaasa isaanii bira akka dhaabbatan ibsaniiru. Asuma Yuunaayitid Isteetsi keessaa odoon bahin hiriirri fi sirni yaadannoo kun itti fufeera Waashingtan DC, Siyaatilii fi Teeksaas san keessaa. Gara Awurooppaa hoo dabarre Neezerlaand, Siwiidin, UK akkasumas Jarman keessatti qophiiwwan wal fakkaatan gaggeeffamaa jiran.
Magaan koo Abdoo Kaadii Abbaa Jabal. Har'a hiriira mormii gaggeessuudhaaf gara Frankfurt dhufne. Oromoon keessattuu qeerroon isteetota adda addaa keessaa walitti dhufuudhaan ajjechaa sukkanneessaa artiist Goota Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame mormuudhaaf akka qulqullaa'u dubbiin kanaanis walqabatee hidhaa qabsaa'ota gameeyyii akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa fi kan biroo irratti maqa balleessi yookaan immoo himannaa kijibaatiin baname mormuudhaaf itti fufiinsa qaba. Mormiin kun har'a Frankfurt irratti gaggeeffame koonsilaa Itoophiyaa fuulduratti tilmaamaan gara nama 1,000 hirmaate yeroo itti aanu keessattis
lammiiwwan Oromoo biyyoota alaa jiraatan Haacaaluu Hundeessaa halaala qofaa miti an beekan. Yeroo adda addaatti as United States, Kaanaadaa fi Awurooppaa keessa akkasumas biyyoota kaan keessa deemee hojiisaa dhiheessaa turuunsaa hin yaadatama.
Viyoofan Oromoo naayil saa irraa caqasuu jirtan.
Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatti fufee mormiilee bakkaawwan adda addaatti ka'aniin booda amma haalli amboof walumaa gala Oromiyaa gama lixaa keessa jiru maal akka fakkaatu gabaasaa keenya Naakoor Malkaa odeeffannee jirra. Namoota dubbise.
Gaala amboo irraa jalqabuudhaaf torban darbe keessa ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaala amboo fi godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti daandiin cufatee tajaajilli saddaan citee turuun isaa ni yaadatama. Garuu hidhata kana jalqabee tajaajilli geejjibaa, tajaajilli suuqii, tajaajilli hoteelaa, tajaajilootni hundumtuu bifa gaarii jedhamuun itti uffaniiti kan isaan jiranii. Wallagga bahaa, wallagga lixaa, qilleen wallaggaa akkasumas magaalotni isaan keessatti argamanis tajaajila walfakkaataa irraa akka jiran namoota achitti argaman irraa bilbilee adda baafachuu yaaleen jira. Yeroo ammaa kana tajaajilli hundumtuu haala itti fufeetti jira jechuudha.
Qilleen wallaggaa keessaa waan odeeffatte maal qabda?
Godina qilleen wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Tafarii Asaffaa waan walqabatee amantaan walqabatee rakkoon godina qilleen wallaggaa keessatti uumame hin jiru jedhanii jiraattota keessaa komiin ka'u namootni lakkoofsaan hangana hin jedhamne yookaan isaan adda hin baafatiin sababa hiriira balaaleffannaa wajjin walqabatee hidhamuu dubbatu isa kana adda baafachuudhaaf obbo Tafarii Asaffaa gaafadheen jira. Namootni muraasni hidhamaniiru jedhanii lakkoofsaan yeroo ibsanis namoota 6 ta'antu yeroo ammaa kana akka godina qilleen wallaggaatti hidhame. Sababni isaan itti hidhamanis immoo sababa balaaleffannaa hiriira sanaan wal qabatu osoo hin taane daandii gara Finfinneetti geessu daandii guddicha aspaaltii addaan kutuudhaaf tattaaffii namootni 6 hidhamaniiti kan isaan jiranii. Adeemsi seeraa isaaniis akkuma hirri biyyattii eeyyamuun jalqabamee jira. Himatni irratti banamuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiraadha kan isaan jedhanii. Kanarraan kanaaf rakkoon biraan jiru jechuun kan isaan ibsa kennanii jiran jechuudha. Godina wallagga lixaa ilaalchisees akkasuma torban darbe yeroo hiriira balaaleffannaa jechuudha akkuma godinaalee bakka biraa Oromiyaa keessatti mul'ataa ture daandiinis cufame tajaajilotnis iddootti cuccufaman tokko turaniitu kan isaan turanii. Qilxukaarraa mana sibuu akkasumas aanaa Najjoo fi kanneen birootti namootni hiriira balaaleffannaa sanarratti dhaadannoo dhageessisaa turan akkasumas immoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatanii turan hidhaman jedhanii komii kan dhiyeessan turaniiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara bulchaa godina wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataatti bilbileen ture. Namootni hiriira kanarratti hirmaatan balaaleffachuu qofa osoo hin taane namni ajjeechaa kana raawwate seeratti haa dhiyaatu gaaffii jedhu dhiyeessanii jiru jechuun kan isaan dubbatanii. Hiriira balaaleffannaa kanarratti garuu namootni bifa naga qabeessa ta'een aanolee 12 ta'an keessatti balaaleffatanii galan irraan kan hafe namni sababa hirmaannaa hiriira kanarratti taasiseen hidhame hin jiru jedhaniiti kan jiranii. Gaaffii uummata keessaa namoonni hidhaman jedhamee ka'eef ammoo yeroo deebii kennan namootni 77 ta'an hidhamaniiti kan isaan jiranii akka godinichaatti jedhanii. Sababa hiriira kanarratti hirmaataniif osoo hin taane sababa jeequmsa kakaasuudhaaf akkasumas qabeenya gubuudhaaf namoota irratti balaa lubbuuf balaa miidhaa qaamaa geggeessuudhaaf tattaafataniiti kan isaan to'atamanii jechuun deebii kennaniiti kan isaan jiranii. Sababa amantaa fi sababa sabaan walqabatees rakkoon nageenyaa uumame hin jiru jechuun obbo Eliyaas Uummataa deebii kennaniiti kan isaan jiran. Adeemsa seeraa namoota qabaman jedhaman 77 ilaalchisee obbo Eliyaas gaafatamanii turanii haala heerri eeyyamuun namootni kunneen karaa itti mana murtiitti dhiyaatan hojjetamaa jira jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. haala godina wallagga baas haalota deemaa jiran adda baafachuudhaaf bilbileen ture. Haalli nageenyaa torban kana keessa mul'ataa jiru gaariis ta'u namootni ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa jiru jechuudhaan paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO keessaa namni tokko natti maniiti kan isaan jiranii hanga ammaatti miseensotni isaanii lakkoofsaan 40 ol ta'an akka godina wallaggaa baatti hidhamanii jiraachuudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Hiriiruma balaaleffannaa Ajjeecha Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee jechuudha. Namootni waliigalaan 136 ol ta'anis akkasuma akka godina wallaggaa baatti hidhamanii jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha.
Mootummaan gidduu kana ibsa baasuun hiriira kanarratti bakkawwan baay'eetti namoonni baay'een akka lubbuu dhaban qabeenyaaleen baay'een akka miidhaman dubbataa jira. Gama kanaan naannoo sanatti waan mul'ate jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf godina wallaggaa bahaa, godina qeellem wallaggaa akkasumas godina wallaggaa lixaa irraa haala jiru adda baasuudhaaf tattaaffii godheen ture. Godina qeellem wallaggaa keessatti daandii aspaaltii gara Finfinneetti geessu kan aanaa Sayyoo keessatti argamu namootni kutuudhaaf yaalii godhan jedhan irraan kan hafe balaan lubbuurra qaamarra akkasumas immoo rakkoon biraa ka'ee hin jiru jechuudhaan itti gaafatamtoota naannoo sana jiran nuuf himaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee torban darbe keessa gabaasa taasifneen godina wallaggabaa magaalaa Naqamteetti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira balaaleffannaa Ajjeecha Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuudhaaf ba'an gidduutti taasifameen lubbuun namoota 3 darbuuf namootni 7 ta'an madaa'u gabaafameeti kan ture.
Jawaar Mohaammed Obbo Boqqeela Garbaa, Hamza Booranaatii fi abbootii siyaasaa Oromoo hedduu Madiidaa keessa jiran man keessa jiran nam seeraan isaanii fi itti gaafatamtoota baa'oo hidhamanii abukaatoo ta'eetiin hojjetu Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbifne jariidhame seenne dubbisuu hin dandeenye jedha. Eegi itti gaafatamtoota isaanii hidhanii paartiin KFO man keessa jirti. Itti gaafatamaa KFO Dr. Mararaa Guddinaa dubbifne namoota namtu dubbisu.
Profeesar Mararaa, gidduu kana eegaa artistiin beekamaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeesame booda mormiin ka'ee ture. Mormii sanarratti immoo namoonni dhamuun waan adda addaa dhaga'amaa jira. Kanneen keessaa kanneen dhaman hoogganootaa fi miseensota jaarmayaa keessaniiti. Mee sun haala akkamitti jira naa ibsaa?
Hidhaa waan itti fakkaata. Gaafa duraa Baqqalee Garbaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa, Jawaar fa'aa maal qabee nama gara 30 kan hidhame. Sana keessaa gaa qajeeltuutti gargar baafachuu dandeenye eenyutu miseensa keenya eenyutu miseensa keenya miti kan jedhu. Har'a immoo Dajanee Taafaa dabalamee hidhameera kan jedhu naga'e. Iddoo baay'ee gaa quunnamtiin keenyas rakkoo jaa ta'eef eenyutti dhabee eenyutti dhidhamne gara Harar kana ijoolleen hidhaman jiru, gara Shashana ijoolleen hidhaman jiru, gara Adaamaas ijoolleen hidhaman jiru gara Baalee kanas nama baay'eetu dhamaa jira. Miseensa keenyas geeddartuu keenyas maalis kan ta'an gargar baasuun si lakkisaa jechuu kooti. Garuu warri silaa maqaan qajeeltutti beekamu warra nama siin jire kanadha.
Profeesar Mararaa, gama mootummaatiin waa hidhaa kanarratti yeroo ibsa gaafannu ka jedhamu ajjeefamuu artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee mormii ka'e irratti namoota jeeqama ka'e sana bifa adda addaatiin gargaaruutti shakkamanii kan qabamanii jiranii qorannaa irratti gaggeessamaadha ka jiraa jiran. Kana jaarmayaan keessan akkamitti ilaala?
Jaarmayaan keenya waan lama warra mootummaattis ergaa dabarsu. Tokko akka sabni itti amanutti Ajjeechaa kana qaama bilisa ta'eeni kalalachuu jechuu kooti. Bilisa ta'eeni qulqullaa'ee sabattaa dhiyaatu. Sabnis waan baay'ee jira, mootummaanis waan baay'ee jira. Wanti kun baasu qulqulluu qaama bilisa ta'eeni qulqullaa'ee dhiyaatu sajeen ibsas baafne ibsa keenyas mootummaan waan kanatti fakkaata. Warra qaama mootummaa keessa beekuttis bilbila himaaleera. Lammaffaa immoo warri hidhaman kun warra akka Jawaar fa'aa kun hidhamuu isaaniirra biyya kana kan tasgabbeessuu hoo hiikamanii tasgabbeessuu keessaa hoo gala wayya ta'e jedhu sana ergaa dabarseera. Ammas kanan jedhu hidhaarraa dubbii iddoo baay'ee rakkoo qabu jaa ta'uu fi waan qabatama guddaa mootummaan haatu harkaan qabaanne shakkii dhaadheedhoon dubbichatti balleessatti walitti buusa malee waan tasgabbeessu jaalatti fakkaanneefis ergaa keenya karaa keenyaa kan jiru mootummaan eegee akka isaan tasgabbii keessatti godha fudhatan akka godhu yaalleerraa jechuu kooti.
Amma Profeesar Mararaa, Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa dabalatee hoogganoonni miseensonni keessan mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ni dubbatama. Ammam isaaniitu mana murtiitti dhiyaateera? Yoo mana murtiitti dhiyaataniiru ta'e himannaan kallattiin irratti dhiyaate jira?
Kan televizyini gubbaatti kan argamee fi maatiin isaanii kan itti hime Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammadidha. Warra kaan egaa warra dhiyaatan nan argaa fuula isaanii qajeeltutti argachuu hin dandeenye. Namni Hamzaa Booranaa yeroo miidiyaa gubbaatti namni beekamu waa'ee miseensi keenya dhiyootti ta'ee isaan waan dhiyaata natti fakkaata. Kan mootummaan ifatti jedhe Baqqalee kan 11 Jawaariin kan 14 natti fakkaate qaxaroo sana irratti gaafate maatiin egaa midhaan geessaa akka jiru natti beeka. Kanadha kan jiru. Har'a garuu kan hidhame dajanee taafaa ganama hidhame kan jedhamudha. Fagoo jaalalaan jiraannee fi maatiin haala ganama garasaatiin kunaniif walakkaa gara bari'utti naa deemu hidhame kan naan jiru kan natti mee inni gabaana murtiitti ganaa inni aannan har'a jaata'eef jechuu kooti. Iddoo kana garuu doddooti ijoolleen hidhaman kan jedhu maqaan naa ergamaa qajeeltutti gargar hin baafne. Rakkoon bal'aa jira miseensa keenya keessas maalis ta'ee. Aboo keessaas gara namni shanan tokko warri liidarshiippii keessa jiraatu. Gamaniiru akkasiitu jira.
Profeesar Mararaa obbo Baqqalaas obbo Jawaariinis dabalatee namoonni qabaman kun eessatti akka hidhamanii jiran beekamaadha. Yoo beekamaadha ta'eewoo maatii fi abukaatoon isaanii deemanii dubbisuu danda'u.
Iddoo turi maakalaa biyyana sana bukkee sostanyaa poolis dhaabaa kan jedhamu jira. Yeroo tokko tokko Addis Ababaa poolisii irratti fakkaata garumaa. Gorgisii ol achitti ramuu isaanii Itoophiyaa sabaawii bafti koomishiniin namni jedhu Dr. Daaneel Baqqalee kan jedhamu dubbisee natti meera. Jawaariif Baqqalee ana maraa Baqqalee fi maatii Jawaariis darbee nan bilbila. Minaan kennuu akka danda'anii ana maraa Baqqalee illee minaanii naan fitiin naan jedheera jettee eeggata natti himteetti. Wanta akkasii jira warri taphakoonni garuu quunnamuu waan danda'an natti fakkaatu isa tokko gaafadheera. Namma onaatti hin quunnamne naan jedhe gaafan quunname garuu deebiin sii bilbila naan jedhe.
Eenyu?
Abdul Jabaar jedhan tokko yaaleen hin dandeenye jedhee inni miidiyaan dubbateera. Namni biraas jira.
Maaliif akka quunnamuu dadhaban waan dubbatan jira abukaatoleen isaanii sun?
Waan mirmaraa malee waan qaban natti fakkaatu akkasii gaafa akkasii deebi'aa torban nuftu deebi'aa mirmaraa irra jiru kanarra jiru waan jedhanii waan qaban fakkaata garuu egaa kun jedhe biyya qaxaroo jaa gaafatanii fi. Muuxannoon dirqamuun egaa akkamitti dubbataa eenyu dubbataa kana gaaraa dhufe malee jal jedhamee warri dagaas eeyyamuu diduun isaanii mala kanuma fakkaata garuu ammoo naatti quunnamuu isaanii natti nimne.
Profeesar Mararaa walumaa galatti haala amma biyyatti keessatti mul'ataa jiru kana gara furmaataatti yookaan gara haala wayyaawaatti fiduuf malli maali jettu isin akka hoogganaa paartii siyaasaa biyyattii keessatti deeggarsa qabutti.
Ani erga jijjiiramde kun jalqabee jijjiirama duras erga koronaadhaa dhufee mootummaan filannaa waggaa shanii bachaa'ii quunnaa jedhames deddeebi'ani biyya kana keessatti rakkoon keenya olaantummaan rakkoo siyaasaati rakkoo seenaa duwwaa miti. Ijaa kana biyyi kuni gara walii galtee biyya gara araara biyya faana maariffaatiin beeraawwi magbaabaati seenan sana beeraawwi irqii seenan sana gara sanatti odeemne malee rakkoodha hiikaa siyaasaa barbaachuun irra jira. Dhibee keetiif qoricha argattu malee rakkoodha qorichi kun immoo kanadha. Isa yeroo amma dandeenyetti warra beekutti ifaanis miidiyaattis warra mootummaa sinnaan jarraa argadde gaafa muummichi ministeeraanis walitti nuqabe rakkoon bal'aan isadha. Akkasii seenaa dogoggoraa hin hojjenne gara kanatti nu deemsis jedhee gaafatteen ture. Isaan ammas keenya waliigaltee miyaa'oo uumame malee inni beeraawwi magbaabaatiif beeraa hirkii jedhamtuuni gara fuulduraatti deemuun rakkisaadhaan amma siyaasaa galetti.
Gama keessaniin akka paartiitti yaaliin gootan jira yookaan immoo gama mootummaanis haa ta'u gama paartiilee mormitootaatiinis haa ta'u yookaan immoo walitti dhufeenya gamlameeniitiinis haa ta'u yookaan qaama walaba ta'eenis haa ta'u gara toora kanaatti geessuuf yaaliin jalqabame jira kan quba qabdan.
Gaaf lama fuuldura otoo mucaan hin duune jaarsolii maqalee dhaqan keessa gara jaarsolii 10 argeen ture mucaa otoo hin duune gaafa lama fuuldura. Biyyi kun garamitti deemtee attamitti deemtee maal wayyaa maal gorsi kennaan eessumaan ammasitti beekana walii galtee biyyaa barbaachisaadha. Kun immoo hundi mootummaadha. Gabee oligaanis kanatti amananii gara kana keessa hoogalan malee hiikoo laafaa hin qabu jedhee isaanis gaafsana walitti dubbachaa turre gara jaarsolii 10 ta'u abbaan gadaa kan keessa jiru abbaan gadaa Bayyanee Sanbatoo jechuu kooti. gara kanatti kutannoodhaan odeeman malee biyyi nagaa argachuun rakkisaadhaa yeroo nagusaatii qabee dargii dabalatee mootummaa ballasii dabalatee kanuma keessa darbannee hiikuun argamne ultimeen ture. Erga Hacaaluun du'ee rakkoon dhalate immoo warra silaa mootummaas warran beeku mootummaachis dubbachuu warra danda'ani. Ergaa kana warra mootummaatti nu dabarsaa jedhee jedhee haleera. Ofii kootis immoo warra mootummaa keessaa naa bilbilanii anis bilbilee fi rakkoon kun karaa kana hiikame wayyaa warri dhaban kunis hiikamanii otoo biyya tasgabbeessuu keessatti qooda fudhatanii bu'aa irraa arganna fayyadu saayintis beelaa ibsas baafneef.
Achi booda gara fuulduraatti kan hiike jira.
Obtuun jiru.
Durataa Kongireesa Federaalaa Oromoof durataa gamtaa Madrak Profeesar Mararaa Guddinaa ibsanaaf kennitanii guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenyaa abukaatota seeraa hoogganoota mormitootaa amma hidhaa jiraniif dhaabachuudhaaf wal gurmeessan keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa bilbilaan argadhe haala amma hoogganoonniif miseensonni siyaasaa hidhaman kun itti jiran gaafadheen ture. Akkana jechuun naaf ibsan.
Egaa nuti namoonni firri isaanii maatii isaanii ni dubbise jennaan abukaatoo taanee isaaniin hordofuu jalqabnee akkuma isin beektanii 2013 yookaan 2020 jarreen kun to'annoo jala oolanii jedhanii maatiin ganama isaanii gurguranu. Namoonni kun namoota adda addaa dubbisamne jennaan iddoo tokkotti walma faana ilaalla jennee walitti dhufnee iddoo isaan jiran beekuun dandeenye ture argachuus hin dandeenye. Namni tokko tokko Oromiyaa jedha, namni tokko tokko Finfinnee jedha, namni tokko tokko Federaal To'ate jedha ture. Kanaan osoo nuti hin argatin gaafa 24/2011 yookaan akka faranjiitti 1/7/2020 jarreen kun mana murtiitti dhiyaatan kan jedhu televizyiinii mootummaa irratti agarree jechuudha. Kana egaa otoo abukaadoo isaanii argin mana murtiitti dhiyaachuun isaanii baay'ee nutti dhagahame. Sirriis akka hin taane hubannee gaafa 25/2012 yookaan 2/7/2020 tiimiin abukaadoo kun wal garree waliin mari'annee deemnee jarreen kana dubbisuudhaaf waajjira poolisii yookaan immoo komishinara poolisii Finfinnee deemnee jechuudha. Lama isaan jira jedhamanii akkuma nuti gaafamneen jiruu garuu har'a sun dubbisiisuu dandeenyu hojiin nutti baay'atee jiraa sun dubbisiisuu dandeenyu. Kun gaayyoon jechuudha gaafa 25/2012 yookaan 2/7/2020 jechuudha. Guyyaan isaa jimaala ture sin dubbisiisuu dandeenyu, sanbata lamaanii sin dubbisiisuu dandeenyu, hojii duree dhuftus sin dubbisiisuu dandeenyu, hojii qabna. Gaafa 2/4 yookaan har'a jechuudha sa'a 8 koottaati dubbisuu dandeessu hin jedhamu beellamanii kennanii kunis nagaadhaan beellama fudhannee baane. Kanaa booda egaa namoonni biraas akka hin hidhaman dhageenyu jennaan namoonni akkamitti abukaatoo jarreen kana ta'an dhaga'anii kan namoonni hoogganaa bilisummaa Oromoo sitti dabalanii kan akka Caaltuu Taakkalee faas kan akka Kunuunee Gammachuu faas itti jiru kan akka Mikaa'el Boran faa jiru jedhanii maatiin isaaniis ni dubbisan jennaan walumaan ilaalla jennee har'a akkuma beellama qabnutti sa'a 8 hundi keenyanii argamnee. Gaafachuu gaafa dhaqnu poolisiin meeshaa gurguddaa qabatee mooraa sanatti marsee jira. Namoonni siquu danda'u karaa sana namni hin darbu. Nuunis rifannee maaliin jennee waraqaa eenyummaa abukaatoo keenyaa ol qabannee waraqaa diinaa ol qabannee itti siqne. Innaan irratti dubbatanii maaliin jennaan abukaatoodha beellama qabna jennaan hoogganaa namoota naannoo sana marsanii jiranii itti dhugeessanii isaanis har'a agarsiisuu miti biyyaa muraasaaf dhaabne irraa abukaatoo agarsiisuu dandeenyu jennaan. Saatii muraasaaf immoo guyyaa muraasaafi turree yookaan namoonni eeggannu jennaan lakkii har'aa miti yeroo guyyaa muraasaaf agarsiisuu dhiifneerra kanaaf agarsiisuu dandeenyu kanumaan deebinee galleen jechuudha.
Gurmuun abukaatota seeraa hoogganoota kafaa'oof akkasumas hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa jiran bakka buutan kun namoota meeqaa eenyu fa'i?
Mee baay'eedha nama 8 gadi taana ka yeroo darbee Girmaa Guutamaa, Abdii Jabbaar Huseen, Kabiir Bulloo, Tuulii Baay'isaa, Ana Tokkummaa Dhaabaa, Misgaanuu Mul'ataa, Dr. Dajanii Girmaallee ni jira, Ibsaa Gammadaa ni jira namoota baay'ee ture. Kan gaafa sana dhaqe Abdii Jabbaar Huseen, Kabiir Bulloo, Mohaammed Jimaa, Tuulii Baay'isaa, Tokkummaa Dhaabaa gara nama 6 taanee dhagna jechuudha. Har'a immoo Ibsaa Gammadaa. Kabiir Bulloo waabee nama jedhamu Mohaammed Jimaa Tuulii Baay'isaa Misgaanuu Mul'ataa iddoo tokkotti walitti geenyee dhagna jechuudha.
Mee namoota bakka buutan kafaa'o keessaa eenyu fa'i? Abaa'o keessaa eenyu fa'i?
Nuti waliigaltee mallatteessuudha qabna. Agartee jarreen kana argannee maatii isaanii dubbise jarreen kana immoo argannee waliigaltee mallatteessuu qabna. Waliigaltee barreeffamee ofii keenya mallatteessinee chaappaa keenyatti erguunee deemne. Egaa agni kan Jawar Mohammed kan Bakkala Garba kan Hamza Borana kanneen kanaaf kanutti dhagne ta'u. Gamasiin immoo kan Dr. Shukut Galataa, Mikaa'el Boranii fi Caaltu Taakkalee akkasumas Kolonel Gammachuu waatii isaanii dubbisanii jechuudha. Komaandar Gaggaayin arganne. Special Forces wayiiti har'a ka jiru maaliif akka ta'e hin beeku. Asirratti waan akkasii arginee hin beeknu. Waan addaa jedhamu addaa namoota antiniitu mooraatti marsee jira.
Isaantus hin deebise jechuudha.
Waan guyyaa boqonnaa lamaan isanii qopheessin. Waan dhiyoo san hojjannu keessaa akka tokko irra deebineetiin isaanitti himna. Taarraa sanumta boriitiin wal tachaa.